Qalampirdan gapiramiz. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari Samarqand, Sirdaryo, Namangan va Qashqadaryoda kuch tuzilmalariga ishga kiritib qo'yishni va'da qilib, fuqarolardan pul olgan shaxslarni qo'lga oldi. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati bo'yicha boshqarma xodimlarining viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbirida 1985-yilda tug'ilgan shaxs huquqni muhofaza qiluvchi organlarda ishlovchi mansabdor tanishlari orqali fuqaroni Davlat xavfsizlik xizmati idoralariga ishga kiritib qo'yish evaziga 50 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlangan. Ma'lum qilinishicha, u muqaddam firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar sodir etganligi uchun bir necha bor sudlangan. Boshqa bir holatda Davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining harbiy xizmatchisi o'zganing ishonchiga kirib, yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali uning farzandini ichki ishlar idoralariga ishga kiritib qo'yish evaziga 5 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlangan. Sirdaryo viloyati Baxt shahrida yashovchi sobiq ichki ishlar xodimi esa ishga kiritib qo'yish evaziga 4 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlangan. U o'zini go'yoki Milliy gvardiyaning viloyat boshqarmasida ishlovchi xodim sifatida tanishtirib, Guliston shahrida istiqomat qiluvchi fuqaroni Milliy gvardiya tizimiga ishga kiritib qo'yishni va'da qilgan. Fuqarodan pul olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati hududiy boshqarmalari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Pul evaziga Milliy gvardiyaga ishga kiritib qo'yish holati Qashqadaryo viloyatida ham qayd etilgan. Xususan, muqaddam mudofaa vazirligi tizimida ishlab, nafaqaga chiqqan Qarshi shahrida yashovchi shaxs 1995-yilda tug'ilgan fuqaroni Milliy gvardiyaga ishga kirishiga yordam berish evaziga 4 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlangan. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.